sini sibiri juin kalo tile 4 san 2022 mali ni congo brazzaville ɲɔgɔn sɔrɔ senatolantan ɲɔgɔn danna a ɲɔgɔn dan bɛ daminɛ ni nɛgɛ ɲɛ 19 danna gosira a bɛ tan stade du 26 mars la bamako a bɛ don Cannes côte d'ivoire san wɛrɛ 2023 eliminatoire tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ dege karamɔgɔ eric seku shell n'a ka cɛdenw bɛ labɛn na ka ɲɔgɔn dan in makɔnɔ muso kɔrɔbalen kunda olu fana b'u ka championnat ɲɔgɔn danw na n'o ye ŋanaya ɲɔgɔn danw ye o carré d'assiette tile fɔlɔ yɛrɛ tɛna kunun alamisa juin kalo tile 2 stade mamadu konate la bamako ɲɔgɔn dan fila don fɔlɔ AS Mandé ye se sɔrɔ ISFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité kan celu kelen kanankolo AS Mandé kanu na Fatumata Jara AS Mandé jalatigi bolo farfagate
mun kɔni ɲɛna mulu an ka jima sinɔ kɔni an ye mun prépare entraînement na an ma se k'a pratiqué parce que bon championnat filɛ nin a ma jan et puis a ma daminɛ joona an ma se ka an yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni wa ɲina ta an ma digi tigɛ parce que an ka jeudi caman taara contrat la an minnu bɛ yan nɔ an ma ka dusu ta ka bolo di ɲɔgɔn ma ka jouer sportɛru yɛrɛ u mana bɔ u b'an encouragé an yɛrɛ mana sportɛru ye an bɛ courage sɔrɔ ka jouer
Fatumata Danbele ISFAS jalatigi da sera u ka gɛlɛyaw ma o la a ye wele kan lase ISFAS supporter ma
tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka bidon de ka gɛlɛ o gɛlɛyaba de b'an kan o de y'an sɛngɛ dɔɔni ni ala sɔnna ma deuxième journée la an bɛn'an jija laɲini minnu m'an jɛ an b'olu corrige inshallah o wele kan bɛ hali bi u ka jɛ u k'an suteni u ka danaya d'an kan hali bi kuwa an bɛ se ka dɔ kɛ
carré d'assi ɲɔgɔn dan filanan super lion ye se sɔrɔ AS Real de Bamako kan celu kelen kanankolo super lion kanu na Kadijatu Maiga super lion dege karamɔgɔ dankan ni so jara a ka fɔla baara bɛ to sen na
conseil min di joueuse ma o y'o de respect o de ɲɛna n bolo
a laɲini ye kelen min ka kɛ champion ye pour ka kɛ champion ye fana il faut ka match bɛɛ gagne an b'o de kan an bɛ ka baara kɛ an bɛ baara kɛ an bɛ matchw ta match par match an bɛ baara k'a kan inshallah
Lamine Jara AS Real de Bamako dege karamɔgɔ y'a yira ko foyi ma tiɲɛ fɔlɔ
n y'a fɔ ɲɛnɛ kardasio dɔ premier journée kotkokot il faut le gagner il faut kotkokot le gagner le minimum c'est de faire les matchs mais faut pas les perdre maintenant la maquette la bandan ou le quoi souvent tu gagnes souvent tu perds alors que la coupe du monde on a perdu ce n'est qu'une partie de mise on va revenir aujourd'hui mon gars mais vraiment je vais être un bon figurant si possible avoir les titres
kardasio le flanagne on donne macronendo kosovo kosovo veo abamara tokola bamako siaka traoré kala selido